Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48, 9.48 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələr eşidəcəyik? Bənəniyar sakini həbsdən çıxandan bir ay sonra vəfat etdi. Məhbuslarla davranış problemi yenə gündəliyə gəlir.
Gələndən türmədən ürək təngimə vardı. Yəni, ayağını çox dubinka ilə vurmuşdular, şişmişdi. Bir də ki, qarın nahiyəsində elə hərdən dedi ki, ağrı vurur ürəyimə.
Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Bakıda nə dedi? Türkiyədə məhkəmə 7 zabiti çevrilişə cəhd ittihamı ilə məhkum elədi. Generallar isə ordu komandanının son həbslərlə bağlı nə deyəcəyini gözləyirlər. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstli son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Simlemi bugün Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, ikitərəfli əlaqələr, enerji sahəsində əməkdaşlıq, regional və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Peter Simlemi görüşdən sonra jurnalistlərlə söhbət zamanı bildirib ki, hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müəyyən şans yaranıb, ötən il danışıqlar prosesində inamlı irəliləyiş olub və əgər bu şans itirilsə, proses daha da uzana bilər. O həmçinin qeyd edib ki, əlaqələri daha da möhkəmləndirmək üçün Avropa Birliyinin yeni təyin olunmuş komissarlarından bəziləri yaxın aylarda Azərbaycana gələcək. Ukraynanın yeni prezidenti seçilmiş Viktor Yanukovicin andiçmə mərasimində Azərbaycanın baş nazir Artur Rəsizadə təmsil edəcək. Andiçmə mərasimi fevralın 25-də ölkə paytaxtı Kiyevdə keçiriləcək. BMT martın 21-ni rəsmi olaraq Beynəlxalq Novruz günü elan edib. BMT-nin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, dünyada 300 milyondan çox insan Novruzu ilin başlanğıcı sayır. Bu bayram artıq 3000 ildir ki, Balkanlar, Azərbaycan da daxil olmaqla Qafqaz, Qaradəniz hövzəsi regionu, Orta Asiya, Yaxın Şərq və digər regionlarda qeyd olunur. BMT həmçinin Novruzun UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsini alqışlayıb. Azərbaycanda tələbə qəbulu qaydalarında müəyyən dəyişikliklər olub. Bakıdan Səadət Akif qızı xəbər verir.
Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə fevralın 24-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, 2010-2011-ci tədris ilində ali məktəblərin Azərbaycan bölməsi üzrə 2 və 3-cü ixtisas qruplarının xarici dildən imtahan fənlərində müəyyən dəyişikliklər edilib. Belə ki, bu qruplar xarici dil kimi rus dilində seçə bilərlər. Onun sözlərinə görə, 2-ci qrupun Azərbaycan bölməsində abituriyentlər xarici dil kimi ingilis, alman, rus, fransız, rus bölməsində isə ingilis, alman, fransız dillərindən birini seçə bilərlər. İkinci ixtisas qrupunda ərəb və fars dilləri xarici dil fənləri sırasından çıxarılıb. Üçüncü qrupun Azərbaycan bölməsində abituriyentlər xarici dil kimi ingilis, alman, fransız, rus, ərəb və fars. Rus bölməsində isə ingilis, alman, fransız dillərindən birini seçə bilərlər. Ali və orta ixtisas məktəblərinin sənəd qəbulunu isə aprel ayında start veriləcəyi nəzərdə tutulub. Amma Məlikə Abbaszadə deyir ki, sənəd qəbuluna mart ayında da başlana bilər.
Saadet Akif qızı xəbərlər davam edir. Yunanıstanda hökumətin gördüyü iqtisadi tədbirlərə etiraz olaraq ümummilli tətil və kütləvi nümayişlər keçirilir. Ölkə paytaxtı Afinada 20 mindən çox etirazçı yürüyüş eləyərək parlament binasının qarşısına yığışıb. Həmçinin ölkənin digər şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirilir. Nümayiş ümumilikdə dinc olsa da bir qrup gənc polisi daşa basıb polis gözyaşardıcı qazdan istifadə etməli olub. Tətilə görə ölkədə təyyarə reysləri təxirə salınıb. Nazirliklər və təhsil ocaqları bağlanıb. Sosial xidmətlər dayandırılıb. Tətili iki böyük həmkarlar ittifaqı təşkil edib. İqtisadi böhrandan çıxmaq üçün hökumətin qəbul etdiyi tədbirlərdə xüsusilə dövlət sektorunda əmək haqlarının dondurulması, vergilərin artırılması və pensiya həddinin 61 yaşdan 63-ə qaldırılması nəzərdə tutulur. Rusiya İrana raket müdafiə sistemi satılmasından mövqeyini sərtləşdirib, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Moskvada bildirib ki, elə məsələlər var ki, müqaviləni yerinə yetirməzdən əvvəl onları həll eləmək lazımdır. O qeyd edib ki, biz öz qanunvericiliyimiz və üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklərə uyğun olaraq heç zaman hansısa bir regionda qeyri-sabitliyə aparacaq addım atmırıq. Rusiya ilə İran arasındakı bu müqavilənin icrası hələlik dayandırılıb. Bu, Rusiya-İsrail münasibətlərində həssas məsələdir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bənənyar sakini Rıza Nuriyev azadlığa çıxandan bir ay sonra vəfat etdi. Rıza Nuriyev həbsdən sonra sinəsindəki ağrılardan şikayət edirdi. Onun yaxınları deyirlər ki, o həbsdə döyüldüyünü bildirirdi. Buna hüquq mühafizə orqanları nə deyirlər? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Culfa rayon təşkilatının sədri olan Nuriyev dekabrın sonunda aşura vaxtı bir neçə başqa bənənyar sakini ilə birlikdə tutulmuşdu. Sonra 15 günlük həbs cəzası almışdı. Rıza Nuriyevin ölümü ətrafında xeyli sual yaranır. Bu suallara Babək Bəkir cavab axtarır.
Gələndən türmədən ürək təncimə vardı. Mən ayağını soxdu, binkayla vurmuşdular, şişmişdi. Bir də ki, qarın nahiyəsində elə hərdən dedi ki, ağrı vurur ürəyimə. Dedim, gedək doktora, deyə qorxuram, gedərəm, tapşırarlar, məni öldürərlər. Nə qədər elədim?
Fevralın 24-də doğulduğu Bənənyar kəndində torpağa tapşırılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfa rayon təşkilatının sədri Rıza Nuriyevin həyat yoldaşı Südabə Fəzəliyevə belə deyir. Rıza Nuriyev yanvarın 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı daxili qoşunların Bənənyar kəndində keçirdiyi əməliyyatlar zamanı həbs edilmişdi. Bundan əvvəl isə Bənənyarda aşura mərasimi zamanı polislə kənd sakinləri arasında gərginlik yaranmışdı. Onlarla kənd sakini həbs edilmişdi. Kənd sakinlərindən valideynləri həbs edilən Yunus Əliyev isə polis zorakılığına etiraz olaraq özünü yandırmışdı. Naxçıvan hüquq mühafizə orqanları isə Rıza Nuriyevi həm polisə qarşı ixtişaşlara rəhbərlikdə, həm də Yunus Əliyevi özünü yandırmağa təhrik etməkdə günahlandırırdılar. Yanvarın 22-sində isə bütün həbs edilənlər kimi Rıza Nuriyev də azadlığa buraxılmışdı. Südabə Fərzəliyevanın sözlərinə görə bütün etirazlarına baxmayaraq fevralın 23-də Rıza Nuriyevi həkimə aparıblar. Həkim isə artıq gec olduğunu bildirib.
Bu hadisələrdən sonra şəkər əmələ gəlib deməklə biz də bilmirik. Heç vaxtdan da şəkər dolmuyub. Ürəkdəki polat kimindir. Bəlkə də polatdan da möhkəmdir ürək.
Bənəncər kəndindən aldığımız məlumata görə Rıza Nuriyev Azərbaycan bayrağına bürünərək dəfn edilib. Dəfn zamanı bir sıra çıxışlarda səsləndirilib. Elə məzar başındaca Rıza Nuriyevin İrandakı Azərbaycanlıların hüquqları ilə bağlı yazdığı şeirlərdən biri oxunub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan təşkilatının sədri Asəf Quliyev isə deyib ki, Rıza Nuriyev hakim üsul idarənin qurbanıdır. Onlar ölümün səbəblərinin araşdırılması və təqsirkarların cəzalandırılması üçün məhkəməyə müraciət etmək fikrindədirlər. Asəf Quliyevin sözlərinə görə Rıza Nuriyev həbsdən çıxdıqdan sonra təcridxanada işgəncələrə məruz qaldığını ona dəfələrlə etiraf edib. Hətta deməsinə görə onu soyundurub 2 gün qarın üstündə saxlayıblar.
Biz buna heç bir güzəşdə gedə bilməz.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli də hesab edir ki, Rıza Nuriyev demokratiya uğrunda verilən növbəti qurbandır. Ancaq bununla belə o, ölümün səbəblərinin obyektiv şəkildə araşdırılacağına bir ilə də inanmır.
Artıq 5 ildir ki, Elmar qətlə yetirilib. O vaxt pafoslu vədlər verdilər. O zaman biz nə dedik? Dedik ki, bu rejim nə qədər qalır, Elmarın qətlinin üstü açılmayacaq.
Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi isə Rıza Nuriyevin ölümü ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib. Ancaq bu məsələdə tək Naxçıvan hüquq mühafizə orqanları yox, elə ombudsman aparatı da susmağa üstünlük verir. Dəfələrlə Naxçıvan ombudsman aparatına zəng vursaq da onlar elə iki sualımızı eşidən kimi dəstəyə astılar. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə Rıza Nuriyevin təcridxanada işgəncələrə məruz qalması barədə iddiaları rədd edir. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, nə Bakıdakı, nə də Naxçıvandakı təcridxanalarda işgəncə hallarına yol verilir.
Sözsüz ki, bu kimlərinsə uydurduğu ondan sonra, kimlərinsə özündən quraşdırıb dövrəyə buraxmaq istədiyi bir fikirdir, bir fərziyyədir. Belə hal ola bilməz və hal-hazırda Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi də bu cür halların baş verməməsi üçün bütün lazımı tədbirləri artıq görülüb və belə hallar daxili iş orqanlarına yad bir hazır.
Demokratiya və qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişaf resurs mərkəzi isə Rıza Nuriyevin ölümü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Rıza Nuriyevin ölümündə tək işgəncə halları yox, onun düşdüyü mənəvi psixoloji vəziyyətin də əsas rol oynadığı təxmin edilir.
Babək Bəkir, reportajda bir fikir səsləndi ki, ombudsman aparatı susur. Ombudsman aparatı niyə susur? Təzə bir hesabat çıxıb, dürüstlük hesabatı. Beynəlxalq təşkilat bu hesabatda yazır ki, Azərbaycanda icra orqanları bütün digər hakimiyyət orqanları üzərində nəzarəti ələ alıblar. Yuxarıların icazəsi olmasa, həssas məsələlərə korrupsiya əleyhinə komissiya və ya ombudsman qarışa bilmirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq Global Integrity təşkilatının 2009-cu il üzrə dürüstlük göstəricisi hesabatı adında bir hesabatı çıxıb. Hesabatda müsbət məqamlar da var, mənfi də. Hesabatda Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin, seçkilərin vəziyyətindən tutmuş vergilərə, gömrüyə qədər müxtəlif sahələrindəki vəziyyətə qiymət verilir. Çox sahələr zəif və çox zəif qiymətini alıb, ancaq orta və güclü qiymətini alanlar da var. Hesabatdan Natiq Zeynalov danışacaq.
Global Integrity təşkilatı dürüstlük göstəricisi hesabatı 2009 adlı sənədini yayıb. Fevralın 24-də yayılan sənəddə 35 ölkədə vəziyyət qiymətləndirilib. Qiymətləndirmək üçün korrupsiya əleyhinə mexanizmlər, qanunun aliliyi, media və ictimai təşkilatların vəziyyəti kimi 300 meyar əsas götürülüb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, ölkədə icra edici hakimiyyət bütün digər hakimiyyət qolları üzərində mütləq üstünlük əldə edib. Büdcənin qəbulu prosesi, məhkəmə qərarları, polis araşdırmaları, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin idarə edilməsi, daxili dövlət auditi, ombudsman icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Eyni vəziyyət antikorrupsiya qurumlarına da aiddir. Global Integrity təşkilatının təhlilçiləri bu qənaətə gəliblər ki, yuxarılardan icazə verilməsə, korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyası problemlərə heç bir reaksiya vermir. Amma maliyyə və iqtisadi sahələrdə bir qədər müsbət informasiyalar var. Azərbaycan bir biznes təşkilatının qurulması üçün lazım olan müddəti əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilib. Auditorlar Palatası da hesablama sistemlərini beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırır. Global Integrity təşkilatının bu hesabatı üçün Azərbaycanda vəziyyətə dair məqaləni yazmış jurnalist Şahin Abbasov da bildirir ki, qanunvericilik və korrupsiya ilə mübarizə qurumlarının formalaşdırılması sayəsində Bakı bəzi irəliləyişlər əldə edib. Amma bu tədbirlər ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinə real təsir eləyə bilməyib.
Reallıqda yəni korrupsiya yüksək olaraq qalır, çünki Azərbaycan iri miqdarda neftdən gəlirlər alır və bu gəlirlər hər il bilirsiniz ki, neft fondundan böyük transferlər olunur büdcəyə və xərclənir bu infrastruktura və layihələrinə və bu sahədə şəffaflıq yoxdur və korrupsiya yüksək olaraq qalır yəni praktikada.
Azərbaycanda ayrı-ayrı sahələr üzrə vəziyyəti qiymətləndirən Global Integrity, ölkədə vətəndaş cəmiyyəti qurumları, ictimai informasiya və media azadlığının vəziyyətini həmçinin seçkiləri çox zəif qiymətləndirib. Təşkilatın ekspertlərinə görə, Azərbaycanda seçici fəallığı, seçkinin dürüstlüyü orta səviyyədədir. Amma siyasi maliyyələşmə olduqca zəifdir. Ekspertlər xüsusən hakimiyyət qollarının məsuliyyət dərəcəsinin olduqca aşağı olduğunu deyiblər. Onların qənaətinə görə Azərbaycanda korrupsiya əleyhinə qanunvericilik bazası çox güclüdür, amma antikorrupsiya qurumlarının vəziyyəti zəif, qanunların icrası zəif, qanunun aliliyi isə çox zəif kimi qiymətləndirilib. Global Integrity hesabatında Azərbaycanın qonşularından Gürcüstanda ümumi vəziyyəti orta, Rusiyadakı vəziyyəti isə zəif qiymətləndirib. Ermənistan bu il araşdırmaya cəlb edilməyib. Təşkilat Birləşmiş Ştatlarda və Çində son bir ildə idarə etmə və korrupsiya ilə mübarizə tədbirlərini yüksək qiymətləndirib. Birləşmiş Ştatlarda yerləşən Global Integrity müstəqil təşkilat kimi dünyada idarə etmə, korrupsiya sayəsində məlumatları sintez eləyir, tendensiyalar haqqında təhlillər və hesabatlar hazırlayır.
Natiq Zeynalov, bütün bunları Global Integrity təşkilatının hesabatı deyir. Bəs Beynəlxalq Valyuta Fondu nə deyir? Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Ninke Omes qeyri-neft sektorunun problemlərini kölgə iqtisadiyyatının böyüklüyü ilə əlaqələndirib. Onun Bakıda dedikləri az sonra.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu Türk Saxta dinləyiniz Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Azərbaycanda kölge iqtisadiyyatı nə boydadır? Bunun ziyanı nə qədərdir? Azərbaycanda dövlət xərclərinin şəffaf olmasını indiyə kimi yerli ekspertlər deyirdilər. İndi bu problem Beynəlxalq Valuta Fondunun rəsmisinin dilindən də səslənir. Nəinki OMS-in Bakıda jurnalistlərlə söhbətində Ülviyə Əsədzadə də olub.
Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının həcmi nəhəngdir və bu sahədə islahatlara ehtiyac var. Bunu fevralın 24-də Beynəlxalq Valuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri xanım Ninke Omes Bakıda jurnalistlərə bildirib.
Qeyri-neft sektorunda fiskal kəsiri aradan qaldırmağın iki yolu var. Birincisi budur ki, vergi administrasiyası möhkəmləndirilməlidir. Yəni, indiyə qədər vergi ödəməyənlər indi ödəməyə başlamalıdırlar. Amma daha şəffaf yolla. Bu, həm də vergi orqanları tərəfindən də daha şəffaf prosedurun həyata keçirilməsi deməkdir. Beynəlxalq təşkilatlara istinadla deyə bilərəm ki, Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının həcmi nəhəngdir. 60%-ə yaxındır.
Kölgə iqtisadiyyatını iqtisadçılar belə izah edirlər. Bu, əsasən qeydiyyatdan kənarda qalan gəlirlərdir. Vergi, gömrük yığımı, qanunsuz silah, narkotik alveri və s.dən gələn gəlirlər. Astaradakı Savalan firmasının direktoru Səlimə Əliyeva isə iddia edir ki, regionlarda sahibkarlıqla məşğul olan qurumlar sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi ildə 400-500 manat vergi ödədikləri halda qeyri-rəsmi ödənişlər 10-15 min manatdan çox olur. Vergilər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirir ki, Nazirliyin müfəttişləri qanun çərçivəsində iş aparırlar və Nazirlik istənilən rəsmi şikayəti araşdırmağa hazırdır. Faris Səmədov bildirir ki, Nazirliyin işində şəffaflıqla bağlı heç bir problem yoxdur. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu deyir ki, kölgə iqtisadiyyatının izlərinin dövlət büdcəsində də görmək mümkündür. İqtisadçı bildirir ki, rəsmi rəqəmlərə görə keçən il ölkədə 74 min yeni iş yeri açılıb, amma büdcə göstərici bunun əksini deyir.
Ölkədə gəlir vergisindən daxil olmalar çoxalmalı idi, amma 2010-cu ilin büdcəsində 2009-cu ilin büdcəsi ilə müqayisədə 220 milyon manat gəlir vergisindən daxil olmalar azaldılıbdır. İş yerləri açılması pensiya fondunda sığorta ödənişlərinin payının artmasına gətirib çıxartmalı idi.
Quba Dibadoğlu deyir ki, kölgə iqtisadiyyatını aradan qaldırmaq üçün iqtisadiyyatın liberallaşması və daha şəffaf olması maliyyə amnistiyalarının verilməsi lazımdır. Beynəlxalq Valuta Fondunun missiyası hələ ki, hökumətlə görüşləri davam elətdirir. Missiya martın əvvəlinə kimi Azərbaycanda olacaq, daha sonra hesabat hazırlayacaq.
Ülviyə Əsədzadə Qarşıdan Xocalı faciəsinin il dönümü gəlir. Azərbaycan təşkilatları həqiqətləri dünyaya çatdırmaqda yeni taktika seçirlər. Çexiyanın Brno şəhərində Xocalı qırğınının il dönümünə həsr olunmuş toplantı keçirilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Fevralın 26-sı Xocalı hadisələrinin il dönümüdür. Azərbaycanın Dövlət Komissiyasının məlumatına görə 1992-ci il fevralın 26-sında Xocalıda 600-dən çox adam öldürüldü. 1000 adam yaralandı, 1275 adam girov götürüldü. Onlardan 150 nəfərinin taleyi indiyə kimi bəlli deyil. Xocalı faciəsinin il dönümü ərəfəsində Azərbaycan prokurorluğu bildirib ki, Interpol, Xocalı faciəsini törətməkdə Azərbaycanın şübhəli bildiyi 31 nəfərin axtarışını elan edib. Bunlar Dağlıq Qarabağın o vaxtki erməni silahlı qüvvələrinin nümayəndələridir. Azərbaycanın hökmühafizə orqanları bildirirlər ki, o vaxtki faciədə Rusiyanın 366-cı alayının əsgər və zabitlərinin oynadığı rol haqda da konkret materiallar toplanır və onların da məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb eləyəcəklər. 2000 şahid ifadəsi toplanıb. Bu günlər Norveçdə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və bir çox başqa ölkədə olduğu kimi Çexiyada da Xocalı faciəsinin il dönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov Brno şəhərindəki tədbirdən xəbər verir, proqramdan qabaq onunla telefon bağlantısı qurduq.
Burada iki təşkilat, biri Azərbaycan Beynəlxalq Diaspora Mərkəzidir, biri isə Azərbaycan parlamentidir. Bir yerdə tədbir təşkil ediblər Brno'da. Məqsəd də Xocalı faciəsini çexlərə, çex ictimaiyyətinə Azərbaycanın mövqeyindən təqdim eləməkdir. Bu təşkilatçılardan biri İsmail Ağayevdir, Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin rəhbəri. Onun təşəbbüsü ilə və parlamentdən olan Gülər Əhmədova, deputat Gülər Əhmədovanın təşəbbüsü ilə burada Brno'dakı Masaryk Universitetində tələbələrlə görüş keçirilir və tələbələrə Xocalı faciəsinin necə baş verməsi və Qarabağ konfliktində kimin haqlı, kimin haqsız olması haqqında məlumat verilir. Bundan başqa Xocalı haqqında film ingilis dilinə tərcümə olunub və çex dilinə tərcümə olunub. Həmin filmdə nümayiş olunur paralel şəkildə və orada birbaşa hadisənin şahidləri, zərər çəkmişlər, əsir düşənlər, onlar danışırlar və başlarına gələnləri nağıl edirlər. Və bu Masaryk Universitetindəki tədbirdən əlavə olaraq bu dəfə İsmail Ağayevin dediyinə görə onlar diaspora işində taktikanı bir qədər dəyişiblər və hansısa küçə nümayişləri, Xocalı şüarları səsləndirmələri küçələrdə və s. belə bunların effektinin o qədər də böyük olmadığını nəzərə alaraq onlar qərara gəliblər ki, birbaşa universitetlərə, müəllimlərlə, tələbələrlə görüşlər keçirsinlər və bu Xocalı hadisəsi ilə bağlı onlara məlumat versinlər. Elə bil ki, cəmiyyətin düşünən beyni olan bu elm adamları ilə işləməyə daha üstünlük verirlər. İsmail Ağayev indi özü hansı mesajı çatdırmaq istəyirlər çex cəmiyyətinə və bunu necə çatdırmaq istəyirlər, o barədə özü məlumat verəcək.
Bir neçə ay bundan öncə çex alimlərinin bir qrupunu biz Azərbaycana dəvət etmişdik, onları Tərtərə, Gəncəyə, Bakı, Quba məzarlığına da deməli aparmışdıq, Azərbaycan qaçqınları ilə görüşdürmüşdük. Və diaspora mərkəzi olaraq mən diaspora mərkəzinin savetnikini professor çex alimi İvan Mezniki Avropa üzrə biz təyin etmişik və onun vasitəsilə çex dövlətinin bir neçə ali deməli təhsil ocaqlarında Xocalıya ədalət kampaniyasının davamı olaraq, dəstək olaraq Xocalıya ədalət kampaniyasına dəstək olaraq biz millət vəkillərindən Gülər Əhmədova ilə birlikdə Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi nümayəndə heyəti birlikdə bu tədbirləri artıq davam elətdiririk. Bu artıq bizim neçinci, üçüncü günümüzdür ki, biz artıq Çex Respublikasındayıq. Əsas məqsəd burada Dağlıq Qarabağda baş vermiş bu faktı dünya istimaiyyətindən çatdırmaqdır.
İsmail Ağayev Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin rəhbəri. İndi isə Azərbaycanda diqqətlə izlənən Türkiyə hadisələrinə keçirik. Bu sayədə generalın həbsi nə deməkdir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Türkiyədə 21 generalın, 4 admiralın, onlarla polkovnikin dünənki həbsini İslamçı AK Partiya hökumətinin ordu ilə açıq davaya getdiyi kimi yozanlar var. Bəzilər isə düşünür ki, o da olmasa tüstü çıxmaz. AK Partiyanın rəqibləri onunla mübarizədə ortaya yeni ideya qoya bilmirlər, zorakı yollar axtarırlar. Bəzilər isə fikirləşir ki, səbəbindən asılı olmayaraq belə getsə Türkiyədə sabitlik pozula bilər. Reuters agentliyi yazır ki, hazırda generallar və qiymətli kağız bazarı Türkiyənin silahlı qüvvələrinin komandanının nə deyəcəyini gözləyirlər. Türkiyədəki proseslərdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Türkiyədə hərbi çevriliş baş verir, amma çevrilişə hərbçilər həyata keçirmir. Hərbçilər devrirlər. Daha doğrusu, hərbçilərin uzun illər Türkiyədə qanundan da yüksəkdə olması fikrini. Niyə? Elə Financial Times-ın Türkiyədə baş verənlərlə bağlı yazdığı məqalədə də qeyd edildiyi kimi, Türkiyə mətbuatında generalların şəkilləri altında tez-tez həbsdə ya da ifadə verərkən yazılarını görmək artıq adi hala çevrilib. Xüsusən də dövlət çevrilişinə cəhd məqsədindən ordunun balyoz, ağır çəkiz əməliyyatı hazırlaması iddialarından sonra Ergenekon şərti adı verilən qrupla bağlı olduğu kimi bu plan haqqında da iddialar hər şeydən əvvəl orduya qarşı yazılarla seçilən taraf qəzetində yer almışdı, hələ bir ay öncə. Bu cür iddialar öncə əhəmiyyətlə qarşılanmasa da, bazar ertəsindən başlayaraq Türkiyədə 49 general və başqa yüksək rütbəli zabitlər həbs edildi. Onların arasında istefada olan keçmiş ordu komandirləri də var idi. Bəziləri məhkəmə tərəfindən ittiham edilib istintaq müddətində həbs edildi, məsələn 7 nəfəri. Bəziləri isə buraxıldı. Bir çoxunun dindirilməsi isə elə bu gün də davam edib. Saxlanan generallardan bir çoxu iddialara məscidləri partladıb, hərbi təyyarələri düşürməyə panika yaradıb, İqtidar partiyasını, Ədalət və İnkişaf partiyasını devirməyə şərait yaratmaq üçün plan hazırlamağa adiyyatların olmadığını deyirlər. Sadəcə həbsdə saxlamalarının kimlərəsə nəyinsə naminə güc nümayişi olduğunu bildirirlər. Türkiyədəki siyasi analitik Mustafa Akyolun fikrincə doğrudan da orada baş verənlər demokratiyanın bir nümayişi kimi görmək olar. Çünki bu həftə Türkiyədə ilk dəfə əvvəllər olmayan şeylər baş verir.
Bugün ilk dəfə bu darbə planında rol oynadığı düşünülən önemli bazı komutanlar sorgulanıyor. Tabii bu insanlar gerçekten suçlu mudur, böyle bir şey karıştılar mı, karışmadılar mı? Bunu zamanla ortaya çıkacak, buna yargı karar verecek. Fakat bu kadar hassas bir meselede ilk defa Türkiye'de daha önce hep hiç hesap vermemiş insanların ilk defa hesap verir duruma gelmesi, hiç kimsenin hukukun üzerinde olmadığının görülmesi açısından bu soruşturmanın başlamasını dahi ben Türkiye'de demokrasi adına hayırlı bir gelişme olarak görüyorum.
Demokratların bu həbsləri alqışlaması öz yerində, amma ən çox maraq çəkən məsələ isə Türkiyə Ali Baş Qərargahının rəisi General İlker Başbuğun hələ ki son həbslərlə bağlı susqun qalmasıdır. Düzdür, dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin generalları təcili şəkildə Ankarada toplanıb, durumu dəyərləndiriblər və Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəsmi saytında bu haqda məlumat da yayılıb, ancaq əlavə heç bir detal açıqlanmayıb. AK Parti, İqtidar Partiyasının baş katibinin köməkçisi Salih Kapsus isə bugün məhz həmin toplantı və mediada bununla bağlı yazılanları şərh eləyib. Deyib ki, hər dindirilən susludur deyə bir qayda yoxdur, amma hər şey haqqında məhkəmə qərar verəcək, istintaqın nəticəsinə təsir eləyə bilən istənilən toplantılar, şəxslər və açıqlamalara görə isə hər kəs məsuliyyət daşıyacaq. Türkiyədəki olaylar haqqında yazan beynəlxalq mediada isə həbslərə yönələn kampaniyanın qarşıdan gələn seçkiyə bağlayanlar da var. Elə Türkiyə müxalifətdə zaman-zaman əslində bu cür sonradan təsdiqini tapmayan iddiaların demokratiyaya yox, avtoritarizmə xidmət etdiyini və iqtidar partiyasının seçkini udma şanslarını artırmaq üçün ortaya atıldığını iddia edir. Ancaq Mustafa Akyolun fikrincə Erdoğan hökumət hətta istəsə belə Türkiyədə avtoritar rejim qura bilməz.
AK Parti'nin bazı otoriter uygulamaları yok mu? Bazı hoşgörüsüz siyasetleri var. Bunları biz de eleştiriyoruz. Fakat öyle abartıldığı manada da bir otoriter bir rejime gidiş AK Partileriyle o mümkün değil. Çünkü neden? Türkiye toplumunun geldiği nokta açısından mümkün değil. Bugün çok gelişmiş bir sivil toplum var Türkiye'de. Çok sesli bir medya var. Çok farklı toplumsal çevreler var. Bunlar artık eskisinden çok daha aktifler, çok daha açıklar konuşuyorlar. Yani Türkiye'nin böyle kapalı bir rejime tekrar dönmesi mümkün olmaz.
Türkiye'den siyasi analitik Mustafa Akyol.
Türkiyədə baş verənlərdən İlkin Məmmədov danışdı. İndi yenidən Azərbaycana, onun regionlarına qayıdaq. Gədəbəydə qaz, işıq pulu yığmaqla yerli icra hakimiyyəti polis məşğul olur. Gədəbəy sakinləri şikayətlənirlər ki, onlara xəbərdarlıq olunur ki, pulu verməsələr maaş ala bilməyəcəklər. Kəbran Dilavərli şikayətləri araşdırır.
Durduğumuz yerdə bir də gördük ki, küçüyə hakim çıxdı. Haradasa bir 15 nəfər, bələdiyyə sədri, bələdiyyənin mavini, nə bilim bu şəhər sovetiz adı, belə polisli izadı, qaz pulunu keçirdin. Yarım saat müddətinə keçməlisiniz. Keçən ay belə ki, indi də iş yerindən, o büdcədə maliyyəşən təşkilatların gözüm çıxdıya salıb var. İndi də deyir ki, günləri, uzaq başı səhər, keçirdin qaz pulunu, şıx pulunu kistansiyasını, kseri kopyasını gətirin icra hakimiyyətini.
Gədəbəy məktəblərinin birində müəllim işləyən Mehman Əliyev deyir ki, maaşlarını almaları kommunal xərcləri ödəmələrindən asılıdır. Kommunal xərcləri isə hələ ay tamam olmamış tələb eləməyə başlayıblar. Müəllim deyir ki, maaşımı almamış işığın, qazın pulunu necə keçirməliyim? Mehman Əliyev deyir ki, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda müdirlər deyirlər ki, bunu onlardan icra hakimiyyətindən tələb eləyirlər. Kommunal xidmətlərin pulunu tələb eləyənlərin siyahısı isə uzundur. Bələdiyyə, inzibati ərazi nümayəndəliyi, qaz satışı idarəsinin əməkdaşları. Gədəbəy rayon bələdiyyə sədrinin müavini Əzrəddin Səfərov deyir ki, onlar əhaliyə təzyiq eləmirlər, pulları ödəməyi təklif edirlər. Bu işin bələdiyyənin səlahiyyətində olub-olmaması haqqında səbəb bunlar deyir.
Bələdiyyə aidiyyəti yox, sadəcə sabahları o vətəndaşın işığı qazı kəsiləndə bələdiyyədədir problem yaranır. Sadəcə deyir enerji haqlarını vaxtında hamımız ödəyir.
Gədəbəy rayon inzibati ərazi nümayəndəliyinin rəhbəri Sahib Səfərov isə iş başındaydı. Biz ona zəng eləyəndə elə bu məsələ ilə məşğul olduqlarını dedi.
Bak hele yanımda adamların bu dakika şimşik aile zonaları onu yiyor. Geçinleştirici. Bildirişi paylanır. Bildirişine gidip haber aldık. Aparıp banka posta kesilirsen geçirmeyizler. Geçirmeyizler deyir ki hatan tapsan da baba ne kadar sersiyatın var on pulunu kesin.
Rayonun qaz satışı idarəsinin sədri Nizami İskəndərov isə deyir ki ödəmələrdə heç bir problem yoxdur. Problem olmasa da o bu əməliyyatda iştirak elədiyini deyir.
Qazın pulunu ödəyirlər da burada özləri ödəyir indi kiminsə problem olanda bilirik də nə problemin var.
eləsinə var köməkli eləyirik. Belə fırlanırıq, nəzarət eləyirik da indi kim verir, kim vermir.
Müəllim Mehman Əliyev deyir ki, müdürləri onlara göstərişin icra hakimiyyətindən gəldiyini deyib. Gədəbəyran icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Sədaqət Abbasovsa deyir ki, bu işin icra hakimiyyətinin heç bir adiyyatı yoxdur. Bu haqda deyilənlər yalandır.
Şifrın, qatılın, maaşa dəxli yox. Elə bir göstəriş zatı yoxdur. İcra hakimiyyətinə elə bir göstəriş verilmir.
Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Asiyev isə deyir ki, adiyyatı olmayan qurumların kommunal xərclərin ödənməsi işinə qarışması ilə bağlı vətəndaşlardan saysız şikayətlər alırlar. Belə hallar rayonlarda daha çox olur.
Postpatul xidməti var ha. Bəzi hallarda yanlarına bunlardan da sağlar. Bunların formasından qorxub kimsə bunlara evdə pul versin. Bu özbaşınalıqdır, vəzifə səlahiyyətlərini aşmalıdır. Qanunvericilik olmuş son dəyişikliklərlə əlaqədar. İstehlakçının bir ay qanuni haqqı var. Bildirişdə göstərilmiş məbləği keçsin bank və ya poçtası özü ödəsin. İstənilən hal bu yalnız vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edən şəxslərin işidir. Belə hallar varsa, burada həmin şəxslər tərəfindən maddi mənimsənilməməsi halı mümkün deyil.
Ələkbər Ağasiyyə belə vəziyyətlə üzləşmiş Qədəbəy sakinlərinə onlara müraciət eləməyə məsləhət görür. Deyir ki, Azad İstihlakçılar Birliyi əhalinin hüquqlarını qorumağa hazırdır. Qədəbəydə 1800 abunəçi var. Rayonun qaz satışı idarəsindən verilən məlumata görə, əvvəlki illərdən fərqli olaraq abunəçilər kommunal xidmətləri indi vaxtında deyirlər.
Kəbiran Dilavərli, Azərbaycanın qərb bölgəsinin digər rayonu Axtafada isə yerli sakinlər şikayətlənirlər ki, rayon ətrafına 3 aydır ki, heç bir qatar işləmir. Avtobus gündə bir dəfə gedir, ona da minmək olmur. Bəs cəmaat kəndlərə və ya rayon mərkəzinə necə gedir? Bölgə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı vəziyyəti yerində öyrənib.
Axtafanın rayon mərkəzindən başqa kəndlərinə gedən dəmir yol xətləri 3 aya yaxındır ki, ancaq neft dolu çənlər daşıyır. Bu istiqamətdə sərnişin qatarlarının hərəkətinə qadağa qoyulub. Bundan əziyyət çəkən rayon sakinləri hətta rayon mərkəzinə gedə bilmədiklərini deyirlər.
Yollar bərbat vəziyyətdədir. Zülümlə, əziyyətlə yarım saat yol, 3 saat gedib çatırsan. Avtobus şir gündə bir dəfə. Onda da minmək qeyri-mümkündür. Bir avtobusa birdən 100 nəfər minə bilər, 50 nəfər. Elektriçkamız işləyirdi, Qəşəkgəncədən gəlirdisə gedirik rayonda işimizi görürük ki, ortada qaydıyırdı. İndi o işləmir. Yağış yağanda çıxmaq qeyri-mümkün. Gəlir, bir yanda təmiz tapaşqan, bir yanda da qalır.
Əziyyət çəkir, yol yox, bir şey yox. Bir poiz idi, gedirdi, o da yox. Poiz gedir, gəliş yoxdur, Aksaviyyə.
Poiz açılmıyor, nə zulümlə gəlirik. Saat 11-dən burada dururuq, saat 4-də kimi burada gözləyirik. Nəyə görə? Yollar nə vəziyyətlərdir? Getmək mümkün deyil.
Sakinlər deyir ki, təxminən 10 kənd arası cəmi bir avtobus işləyir. Adam çox olduğundan rayon mərkəzinə gedəndə axşama dək yollarda gözləməli olurlar. Sakinlər daha çox elə bu səbəbdən sərhədi keçib Gürcüstandan ərzaq gətirməyə getdiklərini deyirlər. Sərhəddəki son vaxtlar baş verən narazılıqlar onları lap çarəsiz qoyub.
Minək yox, yollarımız xarabdır. Nə qədər belə əziyyət çəkmək olar bu? Stafiya gedə bilmir, yadi. Gündə bir dənə, iki dənə avtobus işləyir. Elektriçka gəlirdi, onda kəsiblər. Məcburuq, Gürcüstanə gedirik.
Əziyyətimiz odur ki, çəkçiyi buraxmırlar. Öz Axtafamızda gedək bazarlıq eləyək. Burada gəlirik, bu çətinliyi çəkirik. Oradan gedəndə gəlir axşama qalaq gecəyə. Niyə buraxmıyız çəkçi? Yazıq deyilmi? Qaçqınlara yaxşı gün ağlayıb bə bizə.
Yollarımız bərpat aldadır. Gedib gələ bilmirik. Məcbur yolumuz yoxdur ki biz gedək. Maşrutumuz yoxdur. Elektriçkada işləmir. Öz rayonumuza gedərik, Qaxıstafiyə gedərik, Qazayı nə gedirik, Rustaviyə, nə gedirik Qardabana? Harada görünüb, ölü Kamazına gedir basırılmağa. Yol olmadığı üçün ölü Kamazına gedir basırılmağa.
Axtafa rayon dəmir yol stansiyasının rəis müavini Osman Salmanov deyir ki, qatarlar 3 aydır ki, fəaliyyət göstərmir. Amma bu tapşırıq dövlət dəmir yol idarəsindən verilib.
Axırıncı stansiya Axtafanın özündə saat 12.00-da gəlib bizə dayanır. Bizə tərpəni bir də gəzgəyə bıraq. Bizə namını haradasa 4 dənə astana qoyar. 4 dənə hər əsində də beş olmasa bir 5-6, 8 kənd. Yalnız bununla çalışırdılar, buna gəlirlər, indi marşrutla işləyirlər. Səbəb demədilər, dedilər ki, yalnız daroqaya xeyir eləmir, dalına iş getmək. Yəni bizlik göy o yuxarıdan daroqadan bağlanmış. Deyiblər güya ki, marta kimi açılmalıdır. Tarifin qalxması haqqında heç biri yoxdur, heç bir şey.
Axtafa rayona nəzarət edən Tovuz rayon Nəqliyyat Departamentinin rəisi Vüqar Hacıyev deyir ki, həqiqətən də Axtafanın mərkəzindən kəndlər istiqamətində çox az avtobus hərəkət edir. Sərhəd kəndlərə isə cəmi 2 avtobus gedir. Amma Vüqar Hacıyev deyir ki, əgər tələbat ödənilmirsə, kənd icra nümayəndəsi departamentə problemlə bağlı müraciət etsin və lazımi tədbirlər görülsün.
Gülnur Raqif qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. tələbənin iş tapma problemindən danışacağıq. Tələbə deyir ki, tələbə ola-ola təcrübə yığa bilmirlər, təcrübəsizsə işə götürmürlər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salamlar əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda 14.25-ni qonaqsız, bura gəncliyin və gənclərin məkanıdır. 25 dəqiqəlik söhbət boyu bələdçiniz mən olacağım, Müsahil Əli Bəyli, təbii ki, qonaqlarımla birlikdə. Bizə biraz daha yaxın oturun, çünki bəzi gənclərin stimulunu alan, bəzilərini yuxusuz qoyan ümumilli işsizlik problemindən danışacağıq. Təbii ki, həmsöhbətlərimlə bərabər müzakirə edəcək ki, ümumiyyətlə, səbəb nədir gənclərin işsiz qalmağına? Həmsöhbətlərimi sizə təqdim edeyim. Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi və Əlaqələndirici Sədinə Sadıqova və Bakı Dövlət Universitetinin məzunu, Hüquq Fakültəsinin məzunu Ülkər Kazımovadır. Xoş gəlmisiniz.
Biz də salamlayırıq hər kəsi.
Təşəkkürlər.
Salamlar.
Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyi Gənclərin Məşğulu Resurs Mərkəzi layihəsini həyata keçirir və bir ili tamam olub bildiyimə görə. Ülkər, məncə sənə də maraqlı olar, elə dinləyicilərimiz üçün də Səbinə biraz bizə məlumat verərdi. Ümumiyyətlə, bu layihə necə bitdi, nəticəsi nə oldu?
Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyi hazırda da həmən layihəni davam etdirir. Yəni ki, bu Gənclərin Məşğulluq Resurs Mərkəzi layihəsi hələ bitməyibdir. Sadəcə ilkin mərhələsi bitibdir. Bizdə layihə 2 illikdir. İlkin 1 illik mərhələsi bitdi və biz yekun hesabatlarımızı ictimaiyyətə də hər bir kəsə də çatdırmışıq. Layihəni Avropa Komissiyası və Gənclər İdman Nazirliyi maliyyələşdirir. Əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gənclərin işsizlik problemini aradan qaldırmaq. Biz 3 sahədə işləyirik. Gənclərə pulsuz sənət peşə kursları keçiririk. 3 sahə üzrə kosmetologiya, tikiş kursları və bir də kompüterin təmiri kursları. Ondan əlavə bizim digər 2 xidmətimiz də var ki, gənclərə biz iş axtarılması və biznesin necə qurulması sahəsində təlimlər keçiririk. Üçüncü sahəmiz isə odur ki, gənclərə iş axtarılmasında yaxından kömək edirik. Yəni onları biz əlaqələndiririk ki, hansı şirkət işçi axtarır, hansı gənc iş axtarır özünə uyğun. Yəni bir sahəmiz də budur.
Bax, Ülkərə üzümü tutmaq istədim. Ülkər, bayaq da qeyd etdiyimə görə hüquq fakültəsini bitirmişsən və prestijli sahədir də, belə deyək, və axın çox böyükdür hüquq fakültəsinə. Belə ümid edirlər ki, burada qazanc yeri daha çox ola bilər. Sən danışardın bizə tarixçə, ümumiyyətlə, nə vaxtdan iş axtarırsan?
Mən qiyabi təhsil aldığıma görə, demək olar ki, universitetin ikinci kursundan iş axtarım. Çünki bizdə, yəni, qiyabi təhsil əslində o deməkdir ki, oxuya-oxuya işləyirsən.
Neçinci ilim
məzunsun? 2003-cü ildə daxil olmuşam, 2008-ci ilim məzunuyum. İkinci kursdan hesablasaq, artıq görün neçə illərdir ki, mən iş axtarım.
6 il o.
Və deyim ki, təkcə hüquq sahəsində, yəni axtarışım hüquq sahəsi ilə bağlı deyil, başqa sahələrdə kifayət qədər yəni. Amma sizin bir sözünüzdən razı deyiləm ki, indi hüquqa tələbələr prestij olduğuna görə daxil olmurlar. O sahədə işləyə biləcəklərini bildiyi üçün daxil olurlar. Yəni, bizdə əlindən sayə biləcək barmağına 5 uşaq var idi ki, sırf hüququ, yəni istəyib girmişlər. Qalan uşaqların hamısı orada, yəni o sahədə işləyə biləcəkləri adamlar olduğuna görə, yəni nazirliklərdə və ya prokuraturalarda yaxınlar olduqlarına görə və əmin olduqlarına görə ki, onlar gələcəkdə işdən təmin olacaqlar, ona görə daxil olmuşdular.
Səbinə də qeyd etdi ki, iş axtarma strategiyasını öyrədirlər. Bu strategiya nədən ibarətdir? Bəlkə elə deyəsən, ölkərə də yardımçı ola bilər.
Bizdə təlimlər keçirilir ki, gənclərə işi necə axtarmaq olar. Həmin təlimlərdə bizə gənclər müraciət edir öz ərizələrindən ki, yəni biz işsizik, iş axtarırıq. Biz həmin gənclərdən seçirik, o gənclərə ilkin növbədə biz işi necə axtarmaq olar, onu öyrədirik. Ondan sonra həmin gənclərə biz digər şirkətlərlə əlaqə yaradırıq. Yəni vasitəçilik edirik ki, bir növ həmin gənclər işlə təmin olunsun.
Necə axtarmaq olar?
Sualım var ki, yəni şirkət sizin göndərdiyiniz uşaqları, yəni siz necə rekomendasiya verə bilirsiniz və ya yəni nə dərəcədə sizi önəmsir o şirkət ki, o uşaqları işə götürür?
Biz əvvəldən şirkətlə də danışıb razılığa gəlirik və bizə müraciət edən gənclər sözsüz ki, onlar iş axtarırlarsa istəyərlər ki, getsinlər həmin o şirkətlərdə hansısa bir, nə bilim, intervyu mərhələsindən keçsinlər və s. Biz həmin gənclər intervyuya da hazırlayırıq, sonra onların CV-lərinə baxırıq, ümumi danışıqlar aparırıq ki, həmin gənclərin bilik səviyyəsi nə dərəcədədir, ümumiyyətlə, həmin o bizə müraciət edən şirkətin o vakant yerinə uyğundurmu, peşəsi uyğun gəlirmi və s. Bunlardan sonra biz öz, nətər deyim, namizətlərimizi
irəli sürürük. Konkret rəqəm deyə bilərsiniz, neçə nəfər işə düzəlir?
Bəli.
İlkər mənim suallarım yaxşı, neçə nəfər işə düzəlir, mənim də.
Bəli, bəli. Hazırda bizə bir il ərzində 358 nəfər iş axtarmaq üçün müraciət edibdir. Biz hazırda 35 nəfəri fakt işə düzəltmişik, yəni imzayla. 2 illik layihədir, 2 il ərzində ümumi 60 nəfər nəzərdə tutulub. Biz artıq bir ilin heç nəfər deyim, tamamlanmamışdı ki, artıq biz 30 nəfərdən yuxarı insanı işə düzəltmişdik. Yəni bizim layihə bir şeydə qeyd edelim ki, yəni Bakıda, regionlarda deyil, bizim layihə sadəcə Gəncə şəhərindədir.
Mən doğrusu unutdum onu qeyd etməyə ki, Gəncə şəhərindədir. İşsiz qalmağın digər bir səbəbi də həm iş axtaran özündən qaynaqlanır, həm də şəraitdən. Məsələn, iş axtaran özü üçün qarə müəyyənləşdirir ki, mənə necə iş lazımdır, mən filan işdə işləyə bilmərəm və yaxud da istəmirəm işləmək. Bax, ölkəsəndə necə oldu bu? Sənin öz kriteriyaların var idi, yoxsa sən nə səbəbdən işsiz qaldın?
İlk başda kriteriyalarımız olur, əlbəttə ki, yəni hamımız yüksək hədəf qoyduğumuza görə, amma zamanla artıq deyim ki, heç bir kriteriya artıq qalmayıb. Nə iş olsa, yəni onu da işləyəcəksən dərəcəsinə gəlib çıxırsan. Mənim işsizliyimin səbəbi əslində, mən bu barədə çox düşünmüşəm. Mənə elə gəlir ki, problem sistemdir. Yəni, sırf yüksünat kimi iş tapa bilməməyimin səbəbi təcrübəsizlikdir və 5 illik universitet təhsilinin demək olar ki, heç bir işə yaramamasıdır. Ona görə xanım danışanda mənə təcrübli gəlir ki, sən 4 il 5 il universiteti qutarıb iş tapa bilmirsən, sə kurs keçib və interviyə hazırlaşmışsın, necə tapırsan, çox maraqlıdır. Yəni, təcrübəmin olmaması çox həddən artıq ciddi problemi yaradır. Bir tərəfdən də bir şey var. İşə götürən elə tələblər qoyur ki, təhsil və yəni tələbənin o imkanları qətiyyən üst-üstə düşmür. İşə götürənlərə də mən qınaya bilmərəm, çünki onlara da lazımdır. Yəni bu səviyyəli işçi lazımdır onların işdə. Yəni onların kimisə götürüb öyrətməyə heç bir imkanları, vaxtları yoxdur. Ona görə bu cəhətdən onları qınamaq olmaz.
Təcrübən olmamaqla bağlı yaşadığım problemlər vardı. Hansı problemlər idi bu?
Yəni yuxşunuz kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsənsə ən azı baxsaz iş saytlarına və ya yəni elanlara 3 il təcrübə istəyirlər, ən azı. Bu da təbiidir. Sən gedib hansısa şirkətin hüququnu məhkəmədə qoruyursansa, bunu bilməlisən. Çünki təkcə məcəllələri oxuyub əzbərləməklə bu işin altından qalxa bilmərsənsən. Bunun analizi var, təcrübəsi var, yazılmayan qanunları var ki, sən bunların hamısını iş prosesində öyrənirsən. Və nəzərə alsaq ki, bizim yəni heç o məcəlləni əzbərləməyimiz də heç bir işə yaramır, yəni universitetin verdiyi biliklə praktikada heç bir uyğunluq yoxdur qətiyyən.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azalıq Radiosunun efirindən 14-24 verilişi səslənir. Gənclərin məkanındasınız. Gənclərin bugünkü müzakirə mövzusu isə ümumilli problemimiz işsizliklə bağlıdır. Gənclər bu barədə nə düşünür, nə səbəbdən iş tapa bilmirlər və bu əngəllər aradan necə qaldırmaq olar, onların təkliflərini və diləklərini eşitmək üçün bizi dinləməyə davam edin. Həmsöhbətlərim isə gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyinin əlaqələndiricisi Səbinə Sadıqova və Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin məzunu Ülkər Kazımovadır. Səbinə, sən danışardın, ümumiyyətlə Gəncədə necədir bu iş axtaranların üzləşdiyi ən böyük əngəllər nələrdən ibarətdir? Yəni bu cür təcrübə məsələlər onları da üzə qoyurmu?
Əlbəttə ki, bu təcrübə məsələsi onları da üzbəz qoyur. Mən bir şey də qeyd edim ki, bizdə təşkilatda həmçinin də təcrübə proqramına göndərmə bir sahəsi də var ki, biz artıq indiyənə qədər 11 nəfəri göndərmişik müəyyən sektorlara, bank sektoruna göndərmişik, təcrübə proqramı keçməyə, ofis işçisi kimi, administrator kimi və s. göndərmişik, yəni təcrübə proqramı keçməyə. Bu təcrübə əlbəttə ki, hər yerdə Azərbaycan hər yerində olduğu kimi Gəncədə də tələb edirlər ki, işçi götürəndə işçinin ən azından təcrübəsi olsun, müəyyən iş təcrübəsi olsun.
Hər yerdə iş təcrübəsi istəyirlərsə, bəs bu gənc harda təcrübə qazanır və növbəti bir iş axtarmağa başlasın?
Elə bizim əsas strategiyalarımızdan biri də odur ki, həmin bu gəncləri biz təcrübə proqramına da göndəririk ki, onlar gedib müəyyən müddətə təcrübə proqramı keçsinlər. Yəni özləri könüllü olaraq müraciət edirlər, biz də göndəririk. Yəni şərait yaradırıq onlara.
Və o da təcrübə ili kimi hesablanır.
Bəli, bəli.
Əslində belə bir şey var da, təcrübə də bəhanədir. İşə götürənlər üçün də təcrübə də bəhanədir. Necə? Yəni, əgər səni işə götürmək istəyirsə və səni başqa birisi referans kimi veribsə, o zaman heç yəni, təcrübənin olmadığına yəni, baxmayaraq da səni işə götürə bilər. Yəni, burada artıq Azərbaycan variantları biraz dövrəyə girir. Əgər səni yaxşı bir adam göndərirsə, ora bəli məsləhət görürsə, yəni, təcrübən olmadığında səni işə götürülə. Bir də bir şey var. Təcrübən də olmasa, məsələn, mən çox dövlət qurumlarda, xüsusən intervyularda bununla qarşılaşmışam ki, 10 ilin hüquqşünası mənimlə qarşı-qarşı oturub, sırf onun bilik səviyyəsində olan bilikləri intervyüdə məndən soruşur. O 10 il ərzində işləyib bunu qazanıbsa, məndən universiteti qutaran kimi bu suallara cavab verməyi tələb edir. Yəni, vakantın perspektivinə baxmırlar, düşüncəsinə baxmırlar, nə hədəf qoyduğuna qətiyyən baxmırlar. Yəni, nə qədər bu adamla biz irəli doğru gedə bilərik, bizə nə verək, belə şeylərə qətiyyən baxmırlar. Yəni, siz xarici təcrübələrə baxsanız, orada intervyüdə nə soruşurlar. Xüsusən də motivation onlarda daha-daha önəmlidir ki, niyə səni seçməliyik? Bizə o sualı qətiyyən vermirlər. Mən heç rastlaşmadım indiyə qədər dövlət qurumlarında da, özəl sahələrdə də mənə sual versinlər ki, niyə məhz bu işə səni seçməliyik?
Bir də ki, dövlət qulluğuna bildiyimizə görə müraciət etmə imkanları vardı Azərbaycanda. Proses ümumiyyətlə necə gedir orada? Şans nə qədər böyükdür?
Görüncüdə kifayət qədər yüksək şans var və ilk ildə də belə idi. Çünki bu məni həvəsləndirmişdi. Konkret tanıdığım insanlar vardı ki, öz bilikləri ilə keçmişdilər. Birinci dəfə vermişəm 2009-un payız aylarında. 88 bağlayılmışam. Orada iki turdu. Birinci test imtihanıdı. Qanunvericili, məntiq və informatikadan bilikləri və yoxlayırlar. 100 baldı. 88 bağlayılmışam. İkinci turda artıq üzbəüz şifahi imtihandı. Komissiya üzvləri və orqan üzvləri 3 nəfər əyləşirlər. Orada da yəni 2 balla 16 baldı keçirdim, 14 yılı kəsilmişəm. Əslində, işə götürməmələri üçün onları qınaya da bilmərəm. Çünki yarım saatlıq değişmədən iki hüquqşünas qarşımdaydı və mən yəni 100% çıxma ehtimalım yox idi. Təbii ki, yəni bütün suallara cavab vermək ehtimalım yox idi. Amma kəsilməyim də nəndə razı deyiləm. Təlimat çıxıb ki, dövlət prezidentin qərarı çıxıb ki, məsləhətçi və aparıcı məsləhətçi vakansiyalarına təcrübə də istəmirlər. Bu da uşaqları çox həvəsləndirir. Maaşı da kifayət qədər yaxşıdır. Amma artıq üzbəüz imtihanda, şifahi imtihanda gəlirsən, çox-çox ciddi çətinliklərlə rastlaşırsın.
Səbinə, bəs sizdə necə ümumiyyətlə dövlət məsələlərində mi iş tapmağa kömək edirsiniz, yoxsa necə ancaq özəl şirkətlərlə siz çalışırsınız bu layihə çərçivəsində?
Yəni, layihə çərçivəsində nəzərdə tutmuşuq ki, özəl şirkətlərlə işləyirik. Əsasən. Məsələn, bank sektorunda gəncləri işə düzətmişik, təcrübə proqramına göndərmişik, stomatoloq yanında medsestra düzətmişik, sonra başqa bir ofisə administrator, yeni tikilən bir otel var, oranın bir çox işçilərini düzətmişik, dövlət strukturuna işçi düzətməmişik, çünki bizim layihədə də bu nəzərdə tutulmamışdı.
Bax, gəlin belə bir təsvir eləyək ki, ta ki, Ülkər Gəncədə yaşayır və sizin vasitənizlə Ülkərin iş tapmaq imkanına dərəcədə realdır?
Baxır, bizdən şirkət hansı işçini tələb eləyir və Ülkər hansı işdə işləmək istəyir?
Ülkər, sən hansı işdə işləmək istəyirsən?
İndi, məsələn, çox istəyərdim kadrlar sahəsində təcrübə qazanmaq artıq bu. İntervyular məni o qədər belə deyil. Əslində, inanıram ki, zaman gələcək və təşəkkür eləyəcəm iş tapmamağa görə. Bunlar ki mənim kadrlar sayesinde ixtisaslaşmaya həvəsləndirilir. Yəni qatil kadr, yəni kadrlar da işləmək istəyərdim bir köməkçi kimi təcrübə yığmağa.
Əgər Gəncədə yaşasaydı və bizdə bu sahədə vakansiya olsaydı, biz əlbəttə ki çalışdığımız qədəri ilə maksimum ülkəri istəyərdik ki, həmin işə düzəldik.
Bəs siz necə seçirsiniz? Məsələn, ülkər kimi 5 nəfər müraciət edir.
Növbədə təhsilinə baxırıq. Və sonra yenə həmin insanın necə deyimi, bilik səviyyəsini yoxluyuruq ki, bu insan ən azından nəyisə bacara bilirmi? Bizdə müəyyən bir mütəxəssis var ki, bu işlə sırf bu işlə məşğul olur ki, o həmin o bizə müraciət edən gəncləri kimi ki məsləhət görür digər şirkətlərə, digər təşkilatlara, o ilk növbədə özü intervyu keçirir, həmin gənclərlə ətraflı söhbət edir. Əgər uyğundursa, əlbəttə ki namizədliyini irəli sürür.
Mənə maraqlı olan odur ki, Gəncədə işə götürənlərin kriteriyaları nədir? Yəni ümumi olaraq.
Normal olaraq bizdə yəni açıq danışaq. Həqiqətən indiyə qədər bizdə heç bir beləntərdə xüsusi bariyer qoyulmayıbdı ki, bax biz işçini falan şeyə nətər deyimi, falan belə tapşırıq olmalıdır ya falan belə
bir şey. Yox, onu demək istəmirəm.
Yəni elə bir şey.
Yəni dil göstəricilərinə nə dərəcədə tələb eləyirlər, təcrübənin nə dərəcədə.
Əlbəttə ki, çalışırlar ki, maksimum yaxşı işçi götürsünlər. Məsələn, adi bir oteldə işçi axtarırlarsa, onlar ilk növbədə tələb eləyirlər ki, işçi dil bilsin. Nə qədər çox dil bilərsə, bir o qədər yaxşıdır. Yəni bilik səviyyəsi üstün götürülür.
İstərdim ülkəyə yenə üzümü tutum. Bax, maraqlıdır ülkə, bayaq bu prestijli məsələsinə toxunduq və sən qeyd elədin ki, bəlkə mən qəbul edirəm, amma təbii ki, belə bir fikirlər var cəmiyyətdə ki, prestijli sahə olduğu üçün gedirlər hüquqşünaslıq, hüquq fakültəsindən oxumağa. Amma sən qeyd etdin ki, məhz hüququ istədiklərinə görə gəlirlər. Bu maraqlıdır, sən deyirsən ki, nəinki hüquqşünaslıq sahəsində, başqa sahələrdə də iş axtarışlarına çıxmışsan. Bəs bu sevdandan vaz keçməyə səni məcbur eləyən də iş tapmamağın da yoxsa necə?
Bəli, real baxmağa başlayırsan da artıq həyata, çünki təcrübən olmadığına görə hüquqşünas necə yəni tələb eləyə bilərsən ki, səni hüquqşünas kimi işə götürsünlər. Bu da mümkün deyil, sadəcə kimsə səni referans kimi verməlidir ki, göndərməlidir ki, ora gedəsən müəyyən müddət təcrübə yığasan. Ya da ki, bu verib hansı yüksünasının yanında gedib gəlməlisən, müəyyən müddət öyrənəndən sonra sırf yüksünas kimi işləməyə başlayasın. Amma mən niyə vazgeçmək? Vazgeçmək demək olmaz, sadəcə hüququn biznes sahəsində əmək hüququna yəni daha çox yönəlməyə başlamışam. Yəni, ixtisaslaşmaq istəyirəm artıq, çünki hüquq çox geniş bir sahədir. İxtisaslaşmaya ehtiyac var, ona görə üçün qadrlar, sahəsinin qadrlar, insan resurslarıyla yəni işləmək sahəsinə daha çox üstünlük verməyə başlamışam və bu sahədə xaricdə təhsil almağı belə düşünürəm. Beynəlxalq təcrübə demək olar ki, yoxdur. Yoxdur. Nəyə əsaslanıb işçi götürürlər? Sırf bilməli, biliyi olmalıdır deyə bu işləməlidir. Bunlar bayaq qeyd elədim kimi, yəni işçinin gələcək hədəflərini, motivasiyalarını qətiyyən qeydə almırlar.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14-24 verilişini dinləyirsiniz, Azadlıq radiosundan səslənirik. Bugün həm söhbətlərimiz Səbinə və Ülkərlə gənclərin işsizlik problemindən danışırıq. Nədən qaynaqlanır bu problem və iş tapmaqda gənclərə kim yardım edir və necə yardım edir? Səbinə Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyini təmsil edir. Ülkə isə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin məzunudur. Görək müzakirələrimiz bizə hara aparır. İş tapmağa əngəl olan problemləri necə çözmək olar gənclərin baxışından?
Özüm düşüncələrdən sonra mən belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, Azərbaycanda iş tapmağın iki yolu var. Ya həddən artıq çox savadlı olursan ki, intervyudə sənə yəni belə qalsınlar ki, bir şərh olmasın ki, bu dərəcədə savad. Ya da yəni Azərbaycan variantı ilə tanışdıqla və pulla keçirsən, yəni orta səviyyəli insanın biraz təcrübəsi, biraz biliyi olub, yəni pul verməyən insanın demək olar ki, şansı yoxdur, olsaydı mənim olardı. Mənə elə gəlir ki, problemin həlli yolu hökumətdən asıdır. Yəni, fərdin, iş, gənclərin, nə bilim, cəmiyyətin eləyə biləcəyi bir şey yoxdur. O təcrübə proqramlarını sıx, yəni ciddi-ciddi bunun üzərində işləməlidirlər. Universitetlərlə böyük şirkətlərin müqavilələri olmalıdır. İnternship proqramları inkişaf eləməlidir. Təcrübə yönümlü dərslər keçirməlidir. Maddəni əzbərləyib imtihan sualı olaraq yazmaq heç də yəni çıxış yolu deyil. Yəni, məsəl üçün, hüquqdan götürək. Keyslərlə işləməlidirlər, müəllim müəllimlər də təcrübə müəllimlər deyil. Yəni sarı vərəqdən gəlib mühazirə oxuyan adamdan nə öyrənəcəksən? Yəni müəllim də hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərib gəlməlidir, öz təcrübəsini danışmalıdır və uşaqlar da yəni təcrübə istiqamətində təhsil almalıdırlar, əzbərçilik istiqamətində yox. Var nümunə, məsəl üçün Bakı Dövlətdə kommersiya hüququ var ki, Amerika səfirliyin layihəsidir bu. Orada nisbətən həqiqətən çox güclü uşaqlar çıxır hüquqşünas kimi. Artıq onlar oxuya-oxuya işləyirlər. Yəni belə təcrübələr də var Azərbaycanda. Yəni başlanğıc var. Bunu davam elətdirmək olar. Hı-hı. Əgər dövlət istəsə.
Amma bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, yəni fakt göz qabağında da dövlət özü şərait yaradır ki, bu gənclər iş tapsınlar. Müəyyən dərəcədə gənclər nəsil sənət peşə öyrənsinlər. Məsələ bizim layihəni Gənclər İdman Nazirliyi də maliyyələşdirir, yəni bir hissəsini. Yəni fakt şərait yaradırlar ki, onlar nəsə öyrənsinlər, özlərinə iş tapsınlar.
Mən əksin deyərdim ki, işsizlik, təhsilsizlik sırf dövlətin işinə yarayan bir şeydir.
Ülker, indi nə etmək fikrin var? Yəni ki, yalnız planın xaricdə oxumaqdır, yoxsa ki...
Yenə... Azərbaycan tərk eləmək. Başqa seçim yoxdur. Yoxdur, deyəndə dövlət qulluğu yenə başlayır, bir daha cəhd eləyəcək, üçüncü dəfə. Amma yenə də ikinci turdan keçəcəyimi heç də ümid eləmirəm.
Niyə? Yəni, heç
bayaq da sizə
bir damcı da ümid yoxdur.
Səhbətdə qeyd elədim ki, yəni bir aylıq işçi bütün həddən artıq elə yüksək tələb qoyanda, dövlət qulluğunda. Bir də məsələ intervunu keçmək də deyil, orqanlı rəhbəri sənə yox da deyə bilər ikinci mərhələni keçəndən sonra. Yəni, ikinci mərhələni keçmək də artıq işə düzəlmək demək deyil. Sən artıq orqanda gedib bir də imtihan verirsən, orqanın rəhbəri səni bəyənib-bəyənməməsi, simpatiyası olub-olmaması məsələləri də var. Yəni, ikinci turu keçib orqanın rəhbərindən yoxalan insanlar da var dövlət qulluğunda. Bir də acəhd eləyəcəm, amma xaricdə təhsil almağı, qayıdıb-qayıtmamağı deyə bilmərəm, təhsil almağı hədəf. Çünki mən hüquq qurtarmaqla bərabər artıq İqtisad Universitetinin MBA-sına da girmişəm, Business of Master Administration. Yəni, o da belə CV-mdə heç bir rol oynamır. Yəni, Rumuniyada olduğum 3 aylıq EVS kimi heç bir rol oynamır.
A, yəni ki, onu təcrübə kimi hesab etmirlər?
Etmirlər. Sənin xarici təcrübən olmağı, sənin yəni, üstünlüklərin rol oynamır. Yəni, bir dəfə siz deyirsiniz təcrübə, trening. O qədər var ki, Bakıda, o qədər iş mərkəzləri var, qadr və ya gənc tipalar deyirlər. O qədər təcrübə, yəni təlim keçən GHC-lər var ki, bu ilə bağlı. Qadrova Agenstvaya getmişdik. Yani, hər an qutarmışsan, hüquq qutarmışam, plan və istitli, magistratura olaraq daxil olmuşam. Üstünün bilirsən, orta səviyyədir. Qapını daldan bağla. Qapını daldan bağla və çox hüquq adı və MBA adı heç bir rol oynamır. Heç bir rol oynamır. Amma, məsəl üçün, sən Amerikaya gedib MBA təhsil aldığımı deysən, orada işte, bu sənə kifayət qədər, yəni 30% işi götürməyin deməkdir. Çünki bu dərəcəni almaq çox çətindir. Hətta universitetin özündə də, yəni mən 104 balla girmişim, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Təhsil haqqında biraz problemim var idi. Adamlar mənə dedilər ki, pulun yoxdur, bura niyə girmişsən? Amma soruşmadılar ki, yəni baxmadılar, neçə balla girmişəm, yəni hüquq bitirib MBA-ya girmişəm, burada riyaziyyat, yəni ixtisas fərqi var. Riyaziyyatı, yəni bilib keçmişəm. Bunun heç bir əhəmiyyəti olmadı.
Mən istəyərəm ülkər getsin xaricdə təhsil alsın, amma bir şey də istəyərəm ki, o geri qayıtsın. Burada Azərbaycanda öz istəklərinə uyğun iş tapsın və inşallah inanıram ki, o iş tapacaq, öz sahəsi üzrə həvəslə işləyəcəkdir.
Təşəkkürlər, uğurlar sizə layihənizdə, ülkərə də xaricdə təhsilində və yaxud da iş tapma.
Çox sağ olun, ehtiyacım var.
Təşəkkürlər, çox sağ olun, gəldiniz. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilər, sizin də sağollaşmaq vaxtı gəlib çatdı. Lakin bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu ilə qalın. Verilişimizi gənc bəstəkar Firdin Allahverdinin Bəyannamə mahnısı davam etdirəcək. Hələlik.
Biz bir dəstə evsiz, eşiksiz. Bugündən bəyan edirik. Açın qulaqlarınızı eşidin. Hamı bilsin bizimdir bütün şəhər. Bütün parklar oturacaqlar. Təzə və köhnə binalar. Yarımçıq tikililər və hasarlar. Köşklər və dayanacaqlar.
Yox, o qədər da şürəkli deyilik. Yox, yox, ac göz deyilik. Qorxmayın, qorxmayın, ağlamayın. Damsız, damsız qoyan deyilik sizi. Çölə atan deyilik. Yaşayın eninə, uzununa. Şadlığınıza genəlin. Şəhərin ən gözəl qızlarına evlənin. Ən zəngin binalara yurt salın. Amma bu evlər kimindi unutmayın. Yaşayın, boşayın, daşıyın. Amma, amma baxın ha. Amma, amma baxın ha. Şirkə baxıtmayın, şirkə baxıtmayın. Zirzəmilərə.